V Rusku se nadcházející neděli konají prezidentské volby, které mají už předem jasného vítěze, současnou hlavu státu Vladimíra Putina. Volit se ho podle průzkumu chystá kolem 70% lidí, kteří půjdou hlasovat. Ačkoliv Evropská unie i české tajné služby upozorňují už několik let na rizika hybridní války vedené právě z Ruska, při pohledu do některých zemí střední Evropy a zejména do Maďarska, kde se parlamentní volby chystají začátkem dubna, to vypadá, že hlavní riziko se skrývá jinde. Největším veřejným nepřítelem vládnoucího Fidesu je tu americký finančník a filantrop maďarského původu George Soros. Vláda Viktora Orbána zaplatila za kampaň proti němu podle londýnského think tanku Emerging Europe zhruba 100 milionů eur z veřejných rozpočtů. Víme, jaká bezpečnostní rizika hrozí Evropě i Česku, nebo se bráníme na nepravých místech a míříme na falešné cíle? Uslyšíte za okamžik.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou místopředseda zahraničního výboru sněmovny, čestný předseda TOP 09 a taky bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Dobrý den.
Dobré ráno přeji.
A europoslanec za ODS, taky místopředseda výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Jan Zahradil. Dobrý den.
Dobré ráno ze Štrasburku.
Tak pánové, prosím, první otázka, je-li to možné, požádám vás na ní o krátkou odpověď. Umí politická reprezentace, pane poslanče Schwarzenbergu, ve střední a východní Evropě, tedy v bývalých sovětských satelitech, určit skutečná bezpečnostní rizika? Dělá to?
No samozřejmě bezpečnostní rizika jsou všude. Já bych řekl, že především jsou přece jenom více z Ruské federace, různé akce. Pak samozřejmě jsou různí blázniví atentátníci ve spojení s různými radikálními islamistickými skupinami. To jsou reálná nebezpečí a neschopnost našich politiků je asi největší nebezpečí.
Tak to je odpověď Karla Schwarzenberga. Jan Zahradil, co si o tom myslí? Prosím na úvod. Umíme rozlišit ve střední Evropě ta rizika?
Já bych řekl, že ano, v zásadě ano. Samozřejmě ta střední Evropa se možná kouká na některé problémy trochu odlišně než ta stará Evropská unie, tedy západní Evropa. Možná máme ty priority trochu jinak seřazené, ale řekl bych, že o rizicích, která nám hrozí, víme, umíme je identifikovat a umíme je seřadit do nějakého žebříčku.
Souhlasil byste s tím, pane Schwarzenbergu, že má východní, střední Evropa trošku jiné priority než západní Evropa?
Samozřejmě každá země má své priority. A tady máme ve střední Evropě samozřejmě trošku odlišný od západní Evropy, velmi odlišný od východní Evropy, ale taky nejsme v tom úplně jednotní. Maďarské priority, české a polské jsou poněkud odlišné a řekněme Rakousko, taky středoevropská země, má zase jiné priority. Takže nemůžeme tady mluvit, že to by byl jeden blok.
Není to podle vás, pane poslanče, riziko, že se nedokážeme sjednotit, nebo je to přirozené?
No prostě přirozené. A dokud umíme spolupracovat, tak to není riziko. Samozřejmě, vy jste se na začátku dotkla maďarské kampaně proti Sorosovi, která ovšem náhle byla utnuta a přestala, jakmile volební výsledek v jednom maďarském městečku nebyl v prospěch Orbán Viktora a najednou přehodil úplně a nechal Soroše stranou. Což je rozumné, neboť Soros by člověk, který asi nejvíc jako jednotlivá osoba přispěl k svobodě naší, ale taky našich východních sousedů.
Mimochodem, pane Zahradile, vy jste napsal na svém facebookovém profilu, když už se bavíme o George Sorosovi, tomu známém finančníkovi, miliardáři, filantropovi, že Putin, teď cituji z toho vašeho statusu, zde si v regionu zcela nepochybně tlačí vlastní agendu, Soros též, přiznáme-li si to první, přiznejme si i to druhé. Mě by zajímalo, jak jste to myslel, je-li možné to vysvětlit?
Tak samozřejmě nelze prezidenta Ruské federace dávat naroveň jednoho byť bohatého finančníka, který
samozřejmě... Mě to taky zaujalo, také, proto se na to ptám.
Má nějakou vlastní agendu, ale já mám pocit, že zatímco o té ruské hrozbě nebo ruských rizicích tady poměrně dobře víme a hovoříme o nich pořád, tak pan Soros je tady považován pouze v uvozovkách pouze za jakéhosi dobrodince, filantropa a pachatele všeho dobrého, co se ve střední a východní Evropě stalo, což konec konců vyplývá i z toho, co řekl pan Schwarzenberg. Já pana Soroše tedy rozhodně takto černobíle nevidím. Myslím si, že on má bezesporu své zásluhy jak na pádu komunismu, tak na podpoře těch nově vznikajících demokracií ve střední a východní Evropě, zejména v 90. letech, ale myslím, že v těch zhruba posledních 15-20 letech přestal rozumět tomu, co se vlastně v Evropě děje a speciálně ve střední a východní Evropě a začal se velmi tvrdě stavět proti takovým těm identitárním stranám, tedy politickým proudům, které zdůrazňují národní identitu, národní zájmy. On to označuje za nacionalismus a vlastně přímo se vložil do politiky v některých zemích a začal podporovat opoziční síly nebo síly, které bojují proti těmto, jak jsem řekl, identitárním politickým proudům. A tím se stal jaksi přímým účastníkem politické soutěže a samozřejmě v tom případě se začala na jeho hlavu snášet podle mého názoru oprávněná kritika.
Pane Schwarzenbergu, nepochopil George Soros, co se děje v posledních 15-20 letech ve střední východní Evropě a svým světonázorem se zařadil a také penězi, kterými těm světonázor prosazuje na jednu stranu politického spektra, stal se součástí politiky?
Samozřejmě, byl vždycky součástí politiky a je. A bohužel pochopil velice dobře, co se u nás děje. Poněvadž to, co tady je tak hezky nazváno identitární, tedy vzmáhající zase nacionalismus, částečně šovinismus, je opravdu byla zkáza Evropy a může být zase. My musíme konečně vědět, že velký rozdíl mezi vlastenectvím, tedy vztahu k vlastní zemi, starat se v ní a budovat ji a bránit ji, a nacionalismem, který káže nadřadnost mého národa nad všemi ostatními, co je české, to je hezké, byť si přiznáme, že máme své, přiznejme, že máme taky své vlastní chyby. Prostě Soros, vlastní zkušenosti člověka, který se narodil v Budapešti, zažil druhou světovou válku, zažil nacismus, zažil potom komunismus, ví, co je pro nás nebezpečí. A že to pokušení je u nás, v nás to je, v nás to tkví. To není ohrožení z Ruské federace, nebo z Berlína, nebo jinde, nebo z Bruselu, nejbrž to je v nás, ten nacionalismus.
Přes všechno, o čem, pane Schwarzenbergu, mluvíte, tedy o obavách, které zmiňujete, tak přesně má ale George Soros právo zasahovat do politiky suverénních států tím, že bude ovlivňovat, jak říká pan Zahradil, co se tu děje na politické scéně?
Myslím, že každý svobodný občan má právo se činit v politice. A bohu díky od helsinských smluv máme také právo mluvit o ohrožení sousedních států v jiných států. Přiznávám, že když jsem dělal Helsinskou federaci pro lidská práva, ano, míchal jsem se taky do té věci, do politiky různých států. Myslím, dneska, když jsme si tak zblížili, nemůžeme říct, že politické zájmy demokracie přistává na hranici naší zemi, našeho státu. Musíme se po celé světě o to zasadit.
Pane Zahradile, není ta obava z nacionalismu, před kterou varuje i George Soros, proti které se snaží bojovat hlavně nyní ve střední a východní Evropě, skutečně vážná, tedy že to je naše jedno z hlavních bezpečnostních rizik?
Ne, já s tím nesouhlasím a nemyslím si, že ve střední a východní Evropě nebo v zemích Vyšegrádské čtyřky existuje nějaký vypjatý nacionalismus, nějaký etnický nacionalismus.
Ani v Maďarsku nebo Polsku?
Že by se tady jeden národ vyvyšoval na druhé. Já vím, že speciálně pan Soros si z Polska a z Maďarska, tedy z pana Kaczyńského a z pana Orbána, udělal terč. Já bych se spíše snažil pochopit, co jsou ty společenské procesy, které vedou k tomu, že v Polsku a v Maďarsku vítězí politické proudy, jako je Strana právo a spravedlnost pana Kaczyńského, anebo Fidesz pana Orbána. A myslím, že je to určitá úzkost nebo nejistota velké části občanů z toho globalizačního tlaku, z té neustále europeizace, z posouvání dalších pravomocí na úroveň Evropské unie. A to je zapotřebí vnímat a ne to šmahem odsuzovat jako něco, co nás tady ohrožuje nebo co nás destabilizuje. A samozřejmě George Soros, o kterém se tedy v nadsázce říká, že je to jediná fyzická osoba, která provádí vlastní zahraniční politiku, tak vyrostl na jiném ideologickém schématu. To všichni ví, že on je inspirován tou otevřenou společností. Ano. Tak to je slavná kniha Otevřená společnost a její nepřátelé Karla Popera, která vlastně uvažuje v jakýchsi kategoriích takového globálního světoobčanství nebo globální občanské
a
společnosti. No a to je samozřejmě v přímém rozporu tady s tou identitární politikou, která ale se nevzmáhá jenom ve střední a východní Evropě, ale samozřejmě i na západě. Podívejte se na výsledky voleb ve Francii, v Itálii, v Nizozemí, leckde jinde. Takže tady se něco děje v Evropě. To něco je zapotřebí podchytit a nějak kultivovat, ale ne se proti tomu stavět způsobem, který třeba zrovna reprezentuje pan Soros.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují europoslanec za ODS Jan Zahradil a poslanec TOP 09 Karel Schwarzenberg.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane poslanče Schwarzenbergu, jak jsem uvedla taky na začátku našeho rozhovoru, tak se blíží tento víkend prezidentské volby v Rusku. Samozřejmě zatím neznáme výsledek, ale jako by se stalo, zdá se podle komentářů a odhadu, bude to zase Vladimír Putin, kdo povede Rusko do dalších 6 let svého prezidentského mandátu. Co to podle vás znamená pro bezpečnost Evropské unie i pro naši bezpečnost, tedy Česka?
Tedy bohužel souhlasím s tím, že Vladimír Vladimirovič Putin bude zvolen a bude vládnout Rusko jako samoděržávný prezident, což je zajímavá forma vlády pro něho. Že diktatura v našem sousedství je vždy nebezpečí, obzvláště, když je to velmoc, co Ruská federace bez pochyby je. Teď se zase pyšně nejrychlejšími raketami a jadernými zbraněmi a všechno tu výzbroj, kdo si v posledních letech vyrobil. Z toho plynou samozřejmě jisté obavy. Já bych ještě rád něco poznamenal, ano, co bylo předtím řečeno. Mm-hmm. Já souhlasím s panem poslancem, že musíme se zabývat i příčinami toho politického vývoje v Evropě, který je v západní Evropě i ve střední Evropě obdobný, jsou si velice podobný ty vývoje. To neznamená, když něco chci rozumět, že s tím souhlasím. Prostě my na úkol naší generace je do budoucnosti, aby byla schopná konkurovat s Amerikou, s Čínou, s Indií, s Indonésií, Japonskem a státy budoucnosti, Brazílie a tak dále, tak musí být Evropa sjednocena. Malí státečky na to doplatí. Takže to je úkol naší generace, kterou musíme splnit.
Tedy, pane europoslanče Zahradile, k tomu, co říká Karel Schwarzenberg, spojila bych to i s otázkou budoucnosti Ruské federace pod vedením Vladimíra Putina. Zdá se i nadále, není to právě to největší riziko, které jde z Ruska, tedy snaha destabilizovat Evropu, Evropskou unii, rozdělit ji a tak oslabit?
Tak zaprvé já určitě souhlasím s panem Schwarzenbergem, že na Rusko je zapotřebí si dávat pozor. Je to velmoc, která projevuje jakési neoimperiální sklony, zejména v tom, co oni nazývají blízké zahraničí, to znamená v těch státech, které kdysi byly součástí Sovětského svazu, ať je to Pobaltí, nebo Ukrajina, nebo Zakavkazsko. A samozřejmě zkoušejí to i jinde. Například viděli jsme, jak se angažovali v Sýrii, nebo v posledním případě angažují a z posledních dnů ten případ, kde si tak jako testují západní reakce, přestože to ještě není prokázáno, tak je to ta kauza s tím bývalým ruským agentem ve Velké Británii.
A chemickým takže, útokem na něj a jeho dceru.
Samozřejmě, to jsou všechno závažné věci a to musíme vnímat a brát to vážně.
Ta moje otázka k destabilizaci?
Tak, nejsem si vůbec jist, jestli odpovědí na to je jakési umělé sjednocování Evropy do nějakého centralizovaného eurostátu nebo něčeho jako Spojené státy evropské. Vidíme v podstatě každou chvíli, že ty evropské státy se liší, pokud jde o zahraničně politické priority, pokud jde o celou řadu jiných věcí, právní řád, nějaké zvyklosti, tradice, penzijní systémy, sociální systémy, daňové systémy, tohle všechno se snažit zažehlit uměle do jednoho rámce nemůže fungovat. A já jsem tedy přesvědčen, že ten odpor vůči evropské integraci, taková ta euroskeptická hnutí nebo eurorealistická hnutí, takže nemají své kořeny v nějaké podvratné činnosti Ruské federace, ale spíše v tom, že je to přirozená reakce na tlak, který přichází ze zhora, na příliš mnoho evropské integrace, kterou už lidé prostě nejsou schopni strávit.
Řekl byste, pane Zahradile, že je to umělé sjednocování, to, o co se snaží Evropská unie, být v jednom svazku? Politickém
myslím,
svazku?
Myslím, že v mnoha aspektech tomu tak je. Myslím, že snaha sjednotit uměle zahraniční politiku zemí, které prostě logicky, historicky mají odlišné priority. Snaha sjednotit, jak už jsem tady říkal, sociální, penzijní, daňové systémy, nebo konec konců snaha sjednotit azylovou politiku. To je přece takový zásah do suverenity státu, že to vzbudí ty negativní reakce. Největší odpor tady ve střední Evropě, myslím, za poslední léta vůči Evropské unii vzbudila právě ta snaha sjednotit azylovou politiku, vytvořit jakýsi jednotný rámec pro přerozdělování migrantů. To jsme přece nesli velice citlivě, velice úkorně a tím se ta Evropská unie a ten proces evropské integrace tady sám škodí.
Stejná otázka na Karla Schwarzenberga, tedy na to, jak velký problém je podle něj, že Rusko, jak se tedy snaží upozorňovat už několik let i české tajné služby, se snaží zasahovat do tuzemské a zřejmě i evropské politiky snahou destabilizovat i rozložit. Jak vážné je tohle riziko podle vás, pane Schwarzenbergu?
Podívejte se, existuje samozřejmě a máme poměrně velký počet ruských agentů v naší zemi. Samozřejmě pracují vlastní zájmy, ať je to, aby získali, řekněme, zakázku na přestavu Temelína nebo Dukovan, ať je to, aby vlivnili naší hospodářskou a jinou politiku. Ano, Rusko pracuje jako velmoc se všemi prostředky a tradičně tedy tajné služby u nich hrajou velikou roli. Diverzi už se učili za komunistů, to ještě pořád docela dobře umějí. Takže což o to. Já bych se trošku ohradil proti tomu, co říká pan europoslanec.
Ano.
Všechny sjednocování jsou umělé. Podívejte se, jestli to bylo před 150 lety sjednocování Itálie nebo Německa, ať to bylo sjednocování Spojených států amerických, k tomu potřebovali dokonce občanskou válku velice krvavou. My to všechno u nás pobíhá míru milovně. U těch příkladů bylo několik válek nutno, u nás nejsou války.
U nás i dělení Československa proběhlo míru milovně.
Ano, tedy rozumíte tedy, že politika je vždycky umělá. Děláme to my lidi, nic se nestane od sebe. Vždycky se musí na tom pracovat. Tak co znamená umělé sjednocování? Samozřejmě všechno je umělé, co dělá každá politika. Někdy neumělá, taky to přiznávám.
Tak a ještě pane poslanče Schwarzenbergu k tomu, co také řekl Jan Zahradil, že to není až tak Rusko, které se pomocí diverze, kterou jste zmínil, dezinformační kampaní, propagandy po internetu a tak dále, snaží rozvrátit Evropskou unii, ale že jsou to samotní Evropané, kteří odmítají globalizaci a snahy o sjednocování, které jim možná připadá příliš silné.
To má pravdu. Jsou to samozřejmě evropské strany od paní Le Pen až k panu Okamurovi u nás a jiní. Zajímavé ovšem je, když člověk ty věci sleduje, že za našeho mládí Sovětský svaz podporoval pouze levici. Teď podporuje i krajnou pravici, jak známo, ať jsou to rakouští slobodní myslí, a to je Madame Le Pen nebo Francii, nebo někteří poslanci pana Okamury putují do do Ruska, jezdějí dokonce za Krym, klanějí se velkému gospodárovi. Ono se ta politická scéna poněkud změnila. A někde docela komická. To neznamená, že není nebezpečná.
Pozvání do Pro a Proti přijali Karel Schwarzenberg a Jan Zahradil. Na kterého se teď obracím do našeho štrasburského studia, abych se zeptala, jestli Česko ví správně, kdo jsou jeho partneři, jestli zvlášť někteří politici, a teď narážím na to, co před chvílí zaznělo z úst Karla Schwarzenberga, nehledají zastání tam, kde naopak by měli cítit nebezpečí, v Rusku.
Tak já myslím, že ty hlavní politické strany, tedy to, co bychom mohli označit jako hlavní proud, velmi dobře vědí, že jsme zaintegrováni v těch západoevropských strukturách.
Které to jsou strany?
Severoatlantická aliance. Tak troufl bych si říci, že je to samozřejmě ODS, je to sociální demokracie, jsou to asi lidovci, je to asi strana pana Schwarzenberga.
Řekl byste, že je to hlavní proud v českém parlamentu?
Dokonce bych si troufl říci, že je to i strana pana Babiše, tak. Respektive já jsem z této strany, jakkoliv jsem vůči ní v opozici, tak jsem nikdy neslyšel nějaké návrhy na vystoupení z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance, a od pana Babiše slýchám, i když je to spíš asi jen taková retorika, že musíme být v Evropě aktivní a tak dále a tak dále. Takže tady je podle mě docela silný hlavní proud, který chápe naší geopolitickou přináležitost, ale to samozřejmě neznamená, že budeme kývat úplně na všechno, co přijde z Bruselu, Paříže nebo Berlína. Myslím, že můžeme mít vlastní názory, že můžeme sledovat vlastní politické směry nebo priority a že nemusíme za každou cenu naskakovat na to, co někde připraví v nějakém politickém experimentu paní Merkelová nebo pan Macron.
Zdá se vám, že naskakujeme na to, co připravuje paní Merkelová nebo pan Macron, pane Zahradile?
Zdá se mi, že některé politické strany, tady teď zase bych ale neřekl, že je to ten hlavní proud, velmi dychtivě a bez jakéhokoliv rozmyslu vlastně přijímají všechno, co jim buď to Evropská komise nebo Evropský parlament nebo ty velké státy jako Německo a Francie předloží, a považují to za jakési implicitní dobro. Myslí si, že vlastně nic špatného nebo nic, co by nám mohlo neprospět, zpět odtamtud přijít nemůže. A já myslím, že je zapotřebí se na ty věci dívat ostražitě, je zapotřebí je umět analyzovat a spočítat. Podívejte se, když se zavádělo hlasování kvalifikovanou většinou, tak tady některé politické strany jásaly, jak je to bezvadná věc Evropské unii, že teď se to rozhodování ulehčí, usnadní a že už to nikdo nebude moct blokovat nebo vetovat.
Tak třeba to nebude taková v uvozovkách žvanírna, jak také říkají někteří čeští politici, ta kvalifikovaná většina věci urychluje.
No, to je sice pravda, ale v těch zásadních věcech by mělo platit právo veta, a protože v některých zásadních věcech už bohužel neplatí právo veta, bylo odstraněno, nad čímž někteří čeští politici jásali, no tak se stane to, že jsme potom přehlasováni na ministerské radě v otázce kvót na migranty, a to je přece něco, co se nám líbit nemůže. Takže není zapotřebí prostě jásat nad vším, co odtamtud přijde, buď to z evropských výšin, nebo z německého kancléřství, nebo z Elizejského paláce. Je zapotřebí to prostě chladně analyzovat a říci si, ano, toto je pro nás výhodné, s tím budeme souhlasit, a na druhou stranu ne, toto pro nás výhodné není, s tím souhlasit nebudeme.
Pane poslanče Schwarzenbergu, měli bychom být víc ostražití k tomu, co se děje ve špičkách Evropské unie, tedy hlavně v zastoupení nejsilnějších států, stále ještě 28, to znamená v Německu a ve Francii?
Podívejte se, člověk v politice má být vždy ostražitý a vždycky se dívat na konkrétní kroky. To je jedna věc. Na druhé straně, popravdě řečeno, musíme si jednu věc přiznat, že nelze zakonzervovat stav, který byl v roce 90 nebo v roce 2018. Prostě, že vývoj jde vždycky dál a také Evropská unie se vyvíjí. Jak jsem dědek starý, tak si pamatuju začátky z Římské smlouvy a tak dále. A ta Evropská unie se furt měnila, furt se vyvíjela. Bohu díky a bez kapky krve. To je ohromná výhoda. A bude se dále vyvíjet, což o to. Musíme se jenom snažit, aby ten vývoj byl taky tak, aby nám vyhovovala, aby
menší
státy měly také své slovo. Ale zastavit vývoj nejde. A Macron aspoň nám předestřel nějakou vizi budoucí Evropy. Stagnace v evropském vývoji, to je, co nás nejvíc ohrožuje.
A nemělo by být, pane Schwarzenbergu, přeci jenom neměla by být politická reprezentace Česka víc aktivnější v prosazování vlastních názorů
ano,
a vlastní politiky?
Bylo by to velice žádoucí, ale vliv můžeme mít jenom, když nebudeme jenom dělat to, co by tý malý dítě, ne, já nechci tu polívku, ne, když budeme spolupracovat, tak v těch výborech a všude můžeme mít vliv. Proto mají například i menší státy než my, jako Luxembursko, Belgie, nebo větší vliv, než máme my, protože my jdeme vždycky stranou. My jich nechceme spolupracovat a to nám škodí. Tím hlas našeho premiéra, našeho ministra zahraničí, než slabší, je slabší než těch států, kteří rozumně spolupracují a na evropském projektu se opravdu podílejí.
Místopředseda zahraničního výboru sněmovny za TOP 09, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, taky europoslanec za ODS a místopředseda výboru pro mezinárodní obchod Jan Zahradil byli hosty pro a proti. Pánové, díky. Naschledanou.
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 Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.